хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад 1 студзеня 2013 году Беларусь будзе старшыняваць у СНД. Пра гэта паведаміў на Радзе кіраўнікоў краін Садружнасці прэзідэнт Туркменістану Гурбангулы Бердымухамедаў. Беларускі кіраўнік вяртаецца з саміту ў Ашхабадзе, там адбыліся яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Туркменістану і Украіны. Аднак перамоваў з Владзімірам Пуціным не было. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшынёўства ў СНД пераходзіць да Беларусі ад Туркменістану. Наступны саміт Садружнасці пройдзе ў Мінску ў кастрычніку наступнага году. Падчас прыняцця гэтага рашэння не прысутнічаў прэзідэнт Кыргызстану Алмазбек Атамбаеў. Паводле расійскіх медыяў, адна з прычын ягонай адмовы ад удзелу ў саміце тое, што ў ім бярэ ўдзел Александр Лукашэнка. Маўляў, Бішкек так і не дараваў Мінску, што той не выдае экс-прэзідэнта Курманбека Бакіева, яго малодшага брата Жанебека. Ці паправіць старшынёўства ў СНД і між Беларусі на міжнароднай арэне і ці зможа Лукашэнка неяк паўплываць на інтэграцыю на постсавецкай прасторы. Маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш мяркуе, што СНД мае вельмі абмежаваны патэнцыял.
Арганізацыі такі, як АДКБ, як Еўразійскі з'яз, як Еўразія, які насамрэч мають нейкі паўнамоцтвы. СНД цалкам гэта нейкі клуб для узгаднення пазіцый, для абмеркавання праблем. Ператварыць СНД у той інструмент, які будзе працаваць, гэта вельмі цяжка і наўрад ці магчыма. Гэта не той інструмент, проці які магчыма карэкціраваць.
Палітолог Алесь Лагвінец азначае, што старшынёўства ў СНД гэта больш фармальная рэч.
Гэта не то, што старшынства ў Еўразіі, там краіна мае магчымасць сябе паказаць сваю дзяржаўную службу і таксама хоць паплываць на парадак дня. У СНД такой магчымасці няма, бо па-першае там усім заправляе Расія, а па-другое імідж Беларусі Лукашэнкі такі, што в прынцыпе ніхто нічога новага не чакае. СНД застаецца чыста такой фармальнай рэччу, больш за тое асноўныя пытанні вырашаюцца у двухбаком, ну магчыма, у двухбаком фармаце.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, які прыехаў у Ашхабад у кулюарах саміту, сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Гутарка ішла сам на сам, потым да яе далучыўся прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў. Ці сустракаўся Пуцін з Лукашэнкам, афіцыйныя медыя нічога не паведамляюць. Яшчэ нядаўна ў інтэрв'ю Ройтэрс Лукашэнка распавёў пра хваробу расійскага кіраўніка, што Пуцін дужаўся дзесьці на дыване і пашкодзіў, падвярнуў хрыбетнік. Ці маглі такія заявы неяк перашкодзіць сустрэчы? Кірыл Коктыш мяркуе, што такой сустрэчы ў Ашхабадзе магло і не быць. А заявай Лукашэнкі пра хваробу Пуціна ў Маскве незадаволеныя. Пра ягоную спіну Лукашэнка заявіў, каб узняць свой асабісты рэйтынг.
Усе адносіны Расіі і Беларусі, пра ўсёй сваёй зараз шчыльнасці гэтага супрацоўніцтва, гэта адносіны зусім не шчыры, базуюцца на даволі моцным эканамічным разліку, базуюцца на інструментах, праз якія ў рэшце рэсурсы расійскі бок ведае, як націснуць, калі што будзе не так. Расія так ці інакш, нават не разлічваючы на вельмі добрыя адносіны Лукашэнка, упэўнена, што ў Беларусі яна свае атрымае.
Лукашэнка прыляцеў у Ашхабад на самалёце Боінг 767, якім раней лётаў Туркменбашы Сапырмурат Ніязаў. Паводле звестак з нямецкіх медыяў, Боінг быў куплены беларускім бокам не меней, чым за 124 мільёны даляраў. У ім ёсць шырокія белыя скураныя сядзенні, канапы, драўляная шалёўка, залатыя шторы, а ў душавой выкарыстаны каштоўныя металі і камяні.
Чаму чым бяднейшая краіна, тым даражэйшы гадзіннік у яе прэзідэнта? Чым адрозніваюцца самалёты Лукашэнкі, Качынскага і Саакашвілі? Што ёсць сапраўднымі каштоўнасцямі для кіраўнікоў краіны і ўрадоўцаў? Гэта будзе тэмай заўтрашняга абмеркавання і ў «Свабодзе без гальштукаў», дзе сустрэнуцца Вячаслаў Ракіцкі, Сяргій Навумчык і Ганна Соус. Уключайце «Свабоду лайф» а 14 гадзіне.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы.
Ці абражае назва бульбаш беларуса?
Ці рабіў пластыку Лукашэнка?
Адкуль даруцца міліцыянткі-садысткі?
Кожны тыдзень 15 хвілін на гэтыя іншыя тэмы.
Глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Еврокомісар Штефан Фюля зустрівся у Брюсселі з намісником старшині правоохоронного центру «Весна» Валентином Стефановичем і старшинею Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною. Під час зустрічі еврокомісар виказав підтримку громадянської супольності Білорусі і заклопоченість ситуації білоруських політв'язнів. Поводле господаря Фюля, європейські організації вельми зацікавлені у одновленні діалогу з уладами Білорусі. Але для гэтага ёсць ясная умова – вызваленне палітычных зняволеных і іх реабілітація.
Наше послання до Білорусі і до білоруського народу у тим, що ми на їх боку. Ми на боку тих, хто хоче мати більш демократії, більш розвиту сучасну європейську країну. Ми на боку тих, хто згодний, що у Європі 21-го століття нема місця політичним в'язням. Наше послання заключається у повній підтримці громадянської супольності і тих, хто просовує гэтыя ідеї. Послання у тим, що ми будемо працягувати займатися гэтым.
Спадар Фюля, отримавши інформацію про виселення «Вясны» з офісу, який належав зняволеному правоборонцу Алесю Беляцкому, виказав заклопоченість переслідом правоборонцу у Білорусі.
У нас ёсць яснае паслання да беларускіх уладаў. Спыніце пераслед праваабаронцаў, тых, хто падтрымлівае свабоду слова ў Беларусі, тых, хто працуе з намі ў рамках дыялогу аб мадэрнізацыі, каб пабудаваць сучасную еўрапейскую Беларусь.
Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанна Літвіна, выступаючы ў Брюсэлі, звярнула ўвагу на тое, што для сапраўднага дыялогу Беларусі з Еўропай таксама патрэбна распрыгоньванне сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Для меня после сегодняшних встреч абсолютно очевидно, что Европейский Союз по-прежнему открыт для диалога с Беларусью, открыт для обсуждения стратегий вовлечения Беларуси в европейские процессы. Но на пути действительно существуют две принципиальные проблемы. Это первая проблема – проблема политзаключенных. Вот. И вторая проблема – любой диалог, любое взаимопонимание невозможно без условия раскрепощения средств массовой информации без реформирования медиасферы.
Сказала Жанна Літвіна на пресовой конференции у Брюсселе. Нагадаю, что Брюссель выказал заклопоченность лёсом белорусских политвязнев. Апошнім часам близкие зняволеных и правооборонцы говорят про тенденцию переводить тих политвязнев, что не пишут просьбы о помиловании, с колёней укрытые турмы. Так, у укрытых турмах Беларуси уже утрымливают политвязнев Миколая Статкевича, Дмитра Дашкевича, Миколая Утуховича и Евгена Васьковича. А учора шкло Русский районный суд на выездном посяджении постановил накировать укрытую турму и активиста анархистского руху Миколая Дядка, присуд по справе якого правоборонцы так само лечат политично мотивованным. Батька Миколая Дядка Александр Дядок рассказал Свободе, как проходил суд, на яким его на сына постановили отправить у турму как злостного порушальника режиму.
Короткое достаточно судебное заседание. Зачитали представление администрации, выступил представитель администрации, сказал, что надо его направить в тюрьму, поскольку он злостный нарушитель. Высказался представитель наблюдательной комиссии районной, прокурор, естественно, тоже высказали для того, чтобы его направить. Все это буквально в нескольких фразах и нескольких словах. Дали возможность высказаться адвокату. До этого адвокат почитал так называемое дело, которое они там собрали. Потом беседовал с Николаем. После этого адвокат выступил Николай, сказал, что он не согласен. Ну, судья удалился в совещательную комнату через какое-то время, огласил решение, то есть постановление свое о том, что Николая надо направить в тюрьму. Постановление окончательно, обрыв он не подлежит, и поэтому с момента оглашения. Вот такой был процесс.
А какие нарушения сделал Николай?
Дело в том, что их 22 написано в деле. И какие именно не имеют, в общем-то, никакого значения. Понимаете, нарушение типа недостаточно усердно убирал свою камеру или не снял паутину на потолке своей камеры. Вот таким образом. Это основание для направления человека в тюрьму. Причина одна, и не только у него. У всех политзаключенных, которые сидят сейчас в тюрьмах или кого сажают в СИЗО, только за то, что они не пишут прошение о помиловании. Это форма давления.
Это был Александр Дзядок. Активіст анархістського руху Миколай Дзядок осуджений на 4 роки зняволення за удел у нападах на шерах будинка у Менску. Активіст своєї вини не признав. Правоборонці лічать осудження Миколая Дзядка політично мотивованим.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Господарчий суд спинив справу об виселенні церкви «Нове життя». Вірники тлумачать гэта цудом від Бога. Заведеная кримінальна справа об міліцейських катаваннях. Василь Сарочек, який заявив про такі факти, протягує удельничать у слідчих експериментах. Еврокомісар Штефан Фюля зустрівся у Брюсселі з білоруським правооборонцем Валентином Стефановичем і старшиньою Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною. Вёска Пауловичі под Вітебском шокованая терміновым зносом. Дым от спаленных хат добра відаць з трасы, по якой у Вітебск може приехать Александр Лукашенко. Борисовский Батэ, які называюць самым бедным клубом Лиги чемпіонаў, третий раз гуляе у самым престижным еврокубковым турніры. Вёска Паўлавіча, якая трапіла ў межы Віцебска, дзе два дні таму з ініцыятывы мясцовых уладаў пачалі зносіць дамы, уся ахутаная дымам. Вяскоўцам загадалі за два дні вывезці ўсе рэчы, і цяпер тут не засталося ніводнай цэлай хаты. Бярвенні і дошкі, якія патрушчыў бульдозер, закопваюць або паляць. Рэпартаж з папялішча нашай корэспандэнткі.
Дым от спаленных хат у вёсцы Паўлавіча добра відаць з Менскай трасы, по якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашенко. Менавіта з падрыхтоўкай да ягонага візиту вяскоўцы звязваюць тое, што іхныя дамы адправілі тэрмінова на знос, папярэдзіўшы пра гэта ўсяго за два дні. Людзям дагэтуль не паказалі аніякіх папер на конт зносу іхных хат, кажа мясцовая жыхарка.
Короче, дома все спихнули. Вчера один сожгли дом. Они же их не выводят, они их палят. Кусты палятся. Вот этот кирпичный двухэтажный домик у нас такой был, его весь спихнули. Здесь еще козы остались, в развалинах козы. Начальство. Ни документов же ничего не показывали, абсолютно. Я задавала этот вопрос. Вы гарантируете нам компенсацию? Это гаражи, плодово-ягодные насаждения. Вот нет, нет, мы гарантий никаких не даем. Нам же ж никаких ни актов, ни вот этой, ни описи не было, ничего совсем.
Представники Прышамайской районной администрации с жыхарами Паўлавічаў контактуют мало. Здалек назираюць, як вяскоўцы спрабуюць уратаваць нейкую маёмасць. Паводле кіраўніка районнага аддзелу камунальнай гаспадаркі Сергія Барадзіна, замест вёскі павінна быць голая пляжа. А потым, дакладны час не называецца, тут пабудуюць гарбарны камбінат. Чыноўнікі папярэдзілі вяскоўцаў пра знос 1 снежня, і ўжо 3-га пачалося руйнаванне. На месца падзеяў прыязджалі абласны прокурор і прадстаўнікі гарвыканкаму. Усе чыноўнікі кажуць, што выконваюць рашэнне аб выканкаму ад 1992 году. Тады на месцы Паўлавічаў рашылі будаваць ЦЭЦ і знеслі частку вёскі. Жыхары атрымалі кватэры за свае дамы, але кампенсацыі за сады і гаспадарчыя пабудовы ніхто не даваў, а павяла ўнучка аднаго з апошніх тутэйшых насельнікаў.
20 лет прошло. Я говорю, хорошо, на основании 92-го года. Да, пусть. Где-то дали только однокомнатную квартиру. Ни за гаражи, ни за хоть постройки, ни за сады. Ничего выплачено не было. Мой дед сколько заявлений писал был.
И зусім уже не зразумела, на якой подставе у вёсцы, якая пошла под знос, почали знову раздавать землю, протягивая дзяўчына.
В 94-м году каким-то образом, опять-таки, в этой деревне раздавали участки. Там мне официальная бумага, заверенная, вот Новкинский сельсовет выдавал. Сказали, это ничего не действительно. Ну как не действительно, я же не сама с головой это придумала.
Паводле чыноўнікаў районнай адміністрацыі, у Паўлавічах няма жыхароў, хаты стаялі пустыя, і цяпер іх нарэшце зносяць. Гэта абурае вяскоўцаў больш за ўсё.
Платили за свет, за газ, привозила газовая служба. Номера присвоены каждому, привозили же газ. Вызывалась милиция, милиция знала эту деревню. Скорая помощь, когда обращались, они знали. На выборы тоже приходили, предупреждали, что вот выборы, не забудьте про выборы, нужно ходить проголосовать.
За кого голосовали, амаль никто уже не памятает. Але и тех, кто был обран депутатом, в этой вёсцы так само не бачили. Николи чакали взносу, николи просили, каб оформить официально домоуладанне. Не теперь, коли на месцы хат у ночи полыхают вогнищи, а у день тлеют попелищи.
Репортаж з Вітебщини. А у берасця бясілі конкурс, який має на меті притягнуть увагу громадськості до знішення комплексу домов, побудованих у 20-х годах минулого стагоддя. Доктор архітектури Ірина Лавровська каже, що опошнім часом з'являються перспективи одновлення гэтага комплексу. Подрабязній Павел Костін.
Калонію Варбурга у Берасці побудавалі ў даваенны час для бедных чальцоў габрэйскай абшчыны. Фундатарам будаўніцтва 12-двухпавярховых дамоў выступіў тады амерыканскі фонд Рокфелера і браты Варбургі. У гонар братоў і быў названы гэты комплекс. Зараз дамы пустуюць, паступова разбураюцца, і мясцовыя ўлады пастанавілі іх знесці. Супраць гэтага выступіла берасцейская грамадскасць. Доктор мастацтвазнаўства ў галіне урбаністыкі і архітэктуры Ірына Лаўроўская кажа, што калонія Варбургаў мае вялікае значэнне для развіцця турызму.
Калонія Варбурга можа прыцягнуць вялікую колькасць турыстаў. Брэст мае патэнцыял прыблізна на 2 мільёна турыстаў у год. Але гэтых 2 мільёны турыстаў трэба было б чымсьці заняць. З адной крэпасці тут не абыдзешся. Тут можа быць турызм ностальгічны, рэлігійны, развлекальны. І вось у выпадку з калоніі Варбурга гэтыя будынкі маглі б быць адаптаваны для патрэбаў сённяшняга дня, то есть там маглі б быць храмы, турыстычныя лаўкі, месцы для гатэля.
Спадарыня Лаўроўская кажа, што мясцовыя ўлады зараз пачынаюць усведамляць вартасць калоніі Варбургаў і пралічваюць варыянты яе частковага аднаўлення. Доктар мастацтвазнаўства кажа, што на змену думкі ўладаў значна паўплывала і грамадскасць. Зараз у Берасці абвешчаны фотаконкурс, ініцыяваны мясцовай незалежнай прэсай, грамадскімі арганізацыямі, прадстаўнікамі габрэйскай супольнасці. Да яго далучыліся музей гісторыі польскіх габрэяў, еўрапейскі урбаністычны інстытут, іншыя арганізацыі. Арганізатары жадаюць прыцягнуць увагу да праблемы знішчэння калоніі Варбургаў. Каментуе берасцейскі журналист Юрий Шапран.
Это конкурс призван привлечь внимание общественности к страшному запустению, которое царит сегодня в этом комплексе Варбург. Ведь от этих домов сегодня фактически остались только стены. Там пожары случаются. Поэтому власти должны принять срочные меры, чтобы оставить эти дома в целости хотя бы, а потом отреставрировать.
Организаторы фотоконкурсу закликают робить здымки колонии Варбургов, каб адлюстраваць ее уникальность и свой особливость.
Тым часам вернікі царквы новае жыццё, якія маліліся за яе захаванне, аслаўляюць цуд. Гаспадарчы суд Менску спыніў судовую вытворчасць аб адабранні будынка пратэстанцкай царквы. З адпаведнай заявай у суд звярнуўся фармальны ўласнік будынка Жырэа маскоўскага раёну. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Документальное подтверждение того, что вытворчасць об адабранні будынку спыненная, судовая выканаўца Менска гаспадарчага суду Вольга Шырбаковіч передала юрысту царквы «Новае жыццё» Сергею Луканіну напярэдадні позна ўвечары. Яна патлумачыла, што паводле заявы Жрэа вытворчасць была спынена яшчэ 28 лістапада, і ў царкву было накіраванае пісьмовае паведамленне. Аднак, пабачыўшы розгалас вакол гэтай справы ў сродках масавай інфармацыі, вырашыла перадаць ліст асабіста. Сергей Луканін называе тое, што здарылася цудам.
Мы дзякуем усіх за падтрымку і грамадскіх актывістаў, і журналістам, і вельмі вдзячны ўсім. Але мы бачым, што ў гэты час, калі параўноўваць з 2006 годам, канешне, падтрымка была зусім не тая, і мы бачым, што тут было звышнатуральнае ўмяшальніцтва Господа. Гэта быў Божы цуд, і мы славім яго. Што тычыцца нашых далейшых нейкіх дзеянняў, то мы, канешне, удзячны тым чыноўнікам, якія прынялі вось гэта мудрае рашэнне не вызываць тут напружанасць, і успрымаем гэта як першы крок насустрач у справе вырашэння ўсіх праблем з нашай царквой і з нашым будынкам.
Як паведаміў Сергей Луканін, дагэтуль будынак царквы «Новае жыццё» належыць ЖЭО Маскоўскага раёну Менску, таму зараз кіраўніцтва рыхтуе захады, каб перавесці яго ва ўласнасць царквы юрыдычна. Вернікі таксама спадзяюцца, як планавалі раней, узвесці побач з царквой іншыя культавыя пабудовы, а пакуль дзякуюць Богу за сваю перамогу, кажа актывістка царквы Інна Давыдовіч.
Эмоции просто захлёстывают прос край. Мы не ведаем, чаму гэта организация Жрэва Московского района, яны отозвали свой ИС, який яны на нас еще в 2009 годе подали у суд. Але мы дякуем им, что они это зрабілі. Як мы гэта тлумачым? Тлумачым як суд. Суд ад Бога.
Палітолог Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што першая перамога царквы «Новае жыццё» ёсць вынікам не гэтак намаганняў вернікаў і салідарнасці грамадскасці, колькі разбалансаванасці дзеянняў паміж уладнымі структурамі.
Гэтая прапанова выселіцца да 5 снежня увогуле магла не падымацца, бо ЖРЭО Московскага района накіравала яшчэ 28 лістапада прапанову адклікаць пазыў вой да царквы «Новае жыццё» і адмаўленне ад гэтага будынку. Ситуацыя цалкам незразумелая, бо, здаецца, ва ўладах уже нема той былой згоды і каардынацыі, якая назіралася час ад часу, калі ўлады мабілізуюцца.
Праваабаронца Владзімір Лапковіч мяркуе, што, пастанавіўшы адмовіцца ад спробу адабраць у вернікаў будынак царквы, ўлады прадэманстравалі маральную няздольнасць супрацьстаяць рэлігійным аб'яднанням.
У ўладаў, якія вырашалі пытанне па знішчэнні царквы, хапіла розуму пакінуць памяшканне. Гэта значыць, што прынамсі на ўзроўні рэлігійных свабодаў улады не гатовыя для татальных і жорсткіх рэпрэсій, што безумоўна дае спадзеў і аптымізм, што прынамсі рэлігійныя групы будуць працягваць сваю дзейнасць у Беларусі.
Вернікі царквы «Новага жыцця» паведамляюць, што ўвечары яны збяруцца на малітву праслаўлення за цуд выратавання сваёй царквы.
Алена, паведамляна, што на іх птушкафабрыцы у Вялікай Салодзе з верасня не плацяць заробку, а прыбытак ідзе на корм гусям, якія ўсё роўна дохнуць. Эка-асвенцым на Барысаўшчыны і зямля пад птушынымі трупамі. Наша падарожжа ў вёску Вялікая Ухалода на Барысаўшчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі слухайце неўзабаве, ну а зараз музычная перадача Сергея Буткіна.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – ті, хто поклав початок такої з'яві, як білоруський рок, і ті, хто протягує уособляти їх ідеї у наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Вы не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні і радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. У мінулай праграме мы ўжо закранулі тэму, чаму музыку гурта «Стары Ольса» так прыязна ўспрымаюць у іншых краінах. Яны і праўда маглі б годна прадстаўляць нашу краіну за мяжой замест сённяшніх дэкаратыўных песняроў, у якіх ад часоў Мулявіна ўжо мала чаго жывога засталося. Хоць тая музыка, якую выконваюць ульцы, вымагае большай слухацкай падрыхтоўкі, чым адаптаваныя і загорнутыя ў поп вокладку песняроўскія спевы. Задаю правакацыйнае пытанне Змітру Сасноўскаму, а ці яму самому хацелася заняць месца песняроў?
Старольца мог бы прадстаўляць нашу краіну. Мне здаецца, мы бы пацягнулі гэтую ролю. Адна справа, што в залежнасці ад мерапрыемстваў патрабуецца стыль музыкі. Дзесьці добра песняры гучаць, дзесьці добра харошкі гучаць. Многа дзе, і мы бы таксама добра прагучалі, трапляючы ў стылістыку святаў. І ёсць шмат мерапрыемстваў, дзе мы гэта робім. У Польшчы, у Літве, в Украіне. І на некаторых вялікіх мерапрыемствах мы там разам сустракаемся з міністрам культуры.
Нядельку параненьку, рана параненьку, вышла тоненька, хмарненька, тоненька, хмарненька, вышла тоненька над двором, тоненька над двором, а на селецким забором, селецким забором.
Я лічу, што ёсць мерапрыемствы дзяржаўнага ўзроўню, прадстаўнічага ўзроўню, дзе Беларусь прадстаўлена дзяржаўнымі асобамі, дзе бы мы не пасавалі. Скажам, на некаторых мерапрыемствах, там, дзе Беларусь прадстаўлена не краіна з багатай гістарычнай культурай, а краіна з багатай спартовай сучаснай культурай, мы бы маглі не пасаваць. Там, дзе Беларусь прадстаўлена праз многія ідэалагічныя прапагандысцкія захады, напрыклад, там, дзе вельмі шмат сімвалаў символіки сучасної білоруської державної лунає. Там середньовічна музика буде не вельми, до речі.
А у собори труби грають, труби грають, за боярська і зазивають, ради зазивають. Далі раду отбивати, раду отбивати, а куль воршун добивати, воршун добивати.
Самое дивное, что россияне воспринимают это абсолютно нормально. Выполнение песни «Битва под Воршей», «Литвин», «Оршанская битва» и же другая Матвея Стрековского авторства. А наши представники Лады воспринимаются это кепско. Один журналист, российское телебачение, это был фестиваль «Зеленая планета» в Москве под патронатом Лужкова. И он подошел с камерой и стали пытать. Вот вы выполняете песни, где рассказывается, как белорусы перемогали русских. Для русских многих это незразумело. Как это так? Белорусы с русскими воевали? 99% скажут, это неправда. А вы выполняете стародавние песни, и самой стародавностью этой песни это подтверждаете. Мы соромимся про эти пытания много доказать. Мы просто многие песни из них не обещаем, на конце начинаем просто выполнять. А он говорит, а мы нормально ставимся? Ну, тем мало мы бились ранее. Ну и что? История была, была. Летопись не знищишь. Важно, как мы зараз, а не как мы ранее. Так вот, в связи с этим ненормальным ставлением до спадщины, где некоторые моменты замолчиваются, наша музыка, наша присутность могла быть недоречь. Одним из лепших прикладов этой недоречности фильм «Анастасия Слуцкая». Для средневечного человека герб – это символ, за який он помирает. Это знак, под яким он живе. Это знак его приналежности и адукованности, и выхованности. Полки слуцкие идут в атаку на татар без герба Слуцка. Герб Слуцка – это погоня. И я ведаю, что его прибрали в опошний момент с фильма. Гэтае глупство разом с выкрыстанием средневечной музыки не пасуе. И таких глупств шмат, такого же самого кшталта. И тому есть мероприемство державное, где бы мы гучали добро, але мы пасовать не будем.
Лесу поля, а не з лесу, тільки з речки не далічки, речки не далічки. Слава борши у жоня скорша, слава у жоня скорша. Слався, слався, князя трошки, слався, князя трошки. Слався, слався, князя трошки, слався, князя трошки.
З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Господарчий суд спинив справу об виселенні церкви «Нове життя». Вірники тлумачать гэта цудом від Бога. Заведеная кримінальная справа об міліцейських катаваннях. Василь Сарочек, який заявив про такі факти, протягує удзельнічаць у следчих експериментах. Еврокомісар Штефан Фюля зустрівся у Брюсселі з білоруським правооборонцем Валентином Стефановичем і старшинёй Білоруської асоціації журналістів Жанною Літвіною. Вёска Паулавічы пад Віцебскам шакаваная тэрміновым зносам. Дым ад спаленых хат добра відаць з трасы, па якой у Віцебск можа прыехаць Александр Лукашэнка. Барысаўскі Батэ, які называюць самым бедным клубам Лігі чэмпіёнаў, трэці раз гуляе ў самым прэстыжным еўракубкавым турніры.